Yn ein cyfarfod bore Nadolig, o'n i'n cyfeirio at hanes Simeon yn Lig Penod 2 yn disgwyl am ddiddanwch Israel, disgwyl am dyfodiad yr Arglwydd Iesu Grist. A cafodd Simeon weld, gafodd e weld yr Arglwydd Iesu Grist. Dyna ni newydd athru Nadolig. Oedden ni'n disgwyl i'r Nadolig i gyfraith. Ond mae'r Nadolig wedi cyrraedd, mae wedi dod, mae wedi mynd. A mae'r blwyddyn newydd yma. Tydyn ni fel bobl y ffydd ddim yn disgwyl yn fyseia bellach nag dyn ni. Dyn ni edrych ymlaen yn Nadolig, wrth gwrs. Ond dyn ni ddim yn disgwyl am dyfodiad yr Arglwydd Iesu Grist. Mae Iesu Grist wedi dod i'r byd yma. Ond a dyn ni'n disgwyl am rhywbeth arall? Ydych chi yn disgwyl am rhywbeth? Ydych chi'n edrych ymlaen at rhywbeth? O'n i'n meddwl am hynny, o'n i'n meddwl hefyd y bore yma am anogaeth i fi wrth fi feddwl am flwyddyn newydd. Be fysa'n anogaeth i mi? A wedyn wrth edrych ar ambell i ddarn, o'n i'n ffeindio rhywbeth oedd yn gymorth i mi, a dwi am basio hwnna ymlaen i chi y prynhawn yma. Geiriau fel yn Salm 27 ar ddiwedd y Salm, mae'n deud disgwyl wrth yr Arglwydd, a mae'n deud hynny ddwywaith ar ddiwedd Salm 27. Ac yn yr adnod yma, mae'n siŵr bod ar y wal o'ch blaen chi, mae mewn tair iaith y bore yma, felly jyst i fod yn gymorth gobeithio. Y mae'r rhai sy'n disgwyl wrth yr Arglwydd yn adennill unerth. Mae'n yn magu adennill fel erir ac yn rhedeg heb flino ac yn rhodio heb ddiffygio. Ac o'n i'n meddwl, wel, beth yw disgwyl wrth yr Arglwydd? A sylw cyntaf dwi eisiau wneud, does neb yn hoffi disgwyl nagos. Neb yn licio disgwyl. Ond mae'n gymaint o rhan o'n bywyd ni bob dydd, tydi, disgwyl. Dych chi'n mynd i Tesco a dych chi'n prynu rai pethau a mae'n cyw. A beth dych chi'n neud? Dych chi'n chwilio am y cyw lleia, posib. Ond dych chi'n ffeindio bod y person ar o'ch blaen chi, o, mae eisiau dod â hwn a hwn nôl, a neu'n dod i'r cardyn yma gweithio yn yr peiriant ac yn o blaen, a dych chi'n gweld pobl o'ch chi yn sefyll yn y cyw yna yn mynd. A dych chi'n, gwastraff amser. Dwi'n disgwyl fan hyn, gwastraffu amser. Dydych chi wedi cael y profiad o ffonio cwmni yswiriant. Dych chi'n trio ffonio nhw, cymryd 10 munud i cael ateb. A dych chi'n cael ateb ar y ffôn, you are 17th in the queue. A dych chi'n fel, a wedyn mae music yn dod yn does. A dych chi'n eistedd fyna ac yn gwrando ar y music. Ac wedyn mae music yn stopio, dych chi'n dweud, your call is important to us. A dych chi'n eistedd fyna, dych chi'n disgwyl ac yn disgwyl. Ond pam dych chi'n disgwyl? Achos dych chi eisiau cyflawni rhywbeth. Dych chi yn meddwl bod e'n werth disgwyl. Ond mae disgwyl yn cymryd amser. Mae hwnna yn rhywbeth i ni bwysig i ni i gofio. So felly, dyma ni ar flwyddyn newydd, yn dechrau flwyddyn newydd. Be dych chi'n disgwyl am? Be dych chi'n disgwyl am? Plant, yn siŵr o fod, yn edrych ymlaen yn mynd nôl i'r ysgol wythnos yma. Dwi'n gweld wrth i gwynebu bod nhw'n edrych ymlaen at mynd nôl i'r ysgol. A thrawon, hefyd yn edrych ymlaen at wyliau Pasg. Rhai ohonoch chi, a'n siŵr o fod, felly yn edrych ymlaen at wyliau neu gwneud rhywbeth yn ystod y flwyddyn yma. A cyn bo hir, byddwn ni'n disgwyl eto am Dolig 2023. A byddwn ni, mae'r amser yn mynd, a mae gymaint rhan o'n bywyd ni, mae disgwyl yn rhan ohono fo. Ac fel arfer, dyn ni'n cymryd bod e'n werth disgwyl oherwydd bod ni'n disgwyl am rhywbeth sydd werthfawr. So, dyn ni'n gyfarwydd iawn y disgwyl, dyn ni. Disgwyl am symud nôl i'r tŷ, i rhai ohono ni. Disgwyl am symud nôl i'r adeilad, dyn ni'n disgwyl. Mae'r rhan o'n bywyd ni. Ond beth am i ni feddwl bore yma, am be mae'n olygu nid i ddisgwyl am ddigwyddiad, na chwaith disgwyl am berson i ddod, fel petai ni'n mynd i gyfarfod person ar dren, ar platfform tren, ar platfform bus, ond disgwyl wrth berson. A dwi'n gwybod bod ni am mynd i cael trafferth cyfieithu hwn i'r Saesneg, oherwydd mae chydig bach o wahaniaeth rhwng disgwyl am berson a disgwyl wrth berson. Be mae disgwyl wrth berson yn ei olygu? Dyna beth o'n i'n trio meddwl amdano fo. A dyn ni'n darllen cyfieithiadau gwahanol. Mae'r NIV yn deud, "Those who hope in the Lord." Gobeithio yn yr Arglwydd. Byddai'r ESV yn deud, "Those who wait for the Lord." Rhywbeth tebyg. Felly dyma droi at beth yw y Strong's Concordance, neu mae yna cyfeirnod i'r Strong's, a dyna pam mae'r taflen nesaf neu'r sleid nesaf yn dangos ystyr y gair yma, disgwyl wrth, yn yr Hebraeg. A dyma allai'n dangos hwnna, the primitive root to bind together. Perhaps by twisting. A dyna pam o'n i'n cyfeirio at y stori plant felly. A mae cryfder yna sydd yn dod wrth twistio pethau gyda'i gilydd. A mae'n ddiddorol bod mae'r hangers yma ar bont borth. Lle mae gennych chi weirs llai wedi twistio o'i gwmpas i gilydd i greu mwy yn erth. Dwi'n siŵr dyna pam maen nhw'n neud e. Tydw i ddim yn engineer, ond maen nhw'n rhodau heiarn yma wedi cael eu twistio yn erbyn y gilydd. Lle bod nhw'n hongian syth i lawr, maen nhw'n dibynnu ar yr un sydd o dan o fo ac unrhyw chwbenno yn y twistio hynny. A dyna'r darlun yn syml dwi eisiau gadael efo chi y prynhawn yma. Disgwyl wrth yr Arglwydd. So felly, dyma y mywyd i. Un llunin, a dim hangman di hwn, okay. So'r llunin yma, y llunin eich bywyd chi neu mywyd i, mae'n hyn. A mae'n anogaeth yn dod yn does. Psalm 27, fel di'r cyfeirio ato fo. Psalm 130. Disgwyl wrth yr Arglwydd. Ac yn yr adnod yma, disgwyl wrth yr Arglwydd. So beth sy'n cael ei cyfleu fan hyn? Wel, mae'n amlwg bod dod yn agos yn cael ei gyfleu, ond mae yna ddau beth arall, mae yna beth eraill yn dod, lle dyn ni'n twistio pethau o gwmpas i gilydd. Felly, dyn ni wedi meddwl am bod amser, y sylw cyntaf, o bod amser yn rhywbeth sydd yn rhan o'n bywyd ni, bod y darlun, a dyma'r darlun dwi eisiau cyfeirio, ydych chi disgwyl wrth yr Arglwydd. Ac wrth i ni feddwl, hwn yw mywyd i, dwi eisiau cael cryfder wrth cysylltu efo person arall i gael y cryfder yna. A pwy, efo pwy, dyn ni'n cysylltu yn gilydd. A dyna pam wnes i ddarllen yr rhan fwyaf o'r penod Esaia 40. Os dyn ni'n mynd i cysylltu ein bywyd efo rhywbeth, mae e'n gorfod bod yn gryfach ac yn well na'n bywyd ni ein hunain. Yn yw, mae'r darlun hyfryd yma o briodas yn y Beibl yn does, lle mae teulu yn dod at ei gilydd, dau berson yn ymwneud â'i gilydd, yn clymu i gilydd, i'w gilydd, a bod y twistio yna'n digwydd rhwng dau berson mewn priodas. Ond dyna ni bobl ffeiledig. dyn ni bobl pechydurus. Oes na rhywbeth cryfach i dal gafael arno fo, i twistio'n bywyd o gwmpas yn hytrach na person arall. Ac wrth gwrs, Duw ydy hwnnw. Oni wyddost, oni chlywaist, meddai'r proffwyd yn yr benod yma. Duw tragwyddol yw'r arglwydd. Pwy un gwell i gysylltu eich bywyd chi a fyny efo fo, ond Duw sy'n cael ei ddatguddio yn y Beibl. A da chi'n gofio, dwi'n gwybod beth oedd yn taro chi wrth i ni ddarllen y benod yna. Ond mae yna ddisgrifiad hyfryd o Duw yn does yn y benod yma. Da chi ddim yn gwybod, da chi ddim wedi clywed bod Duw mae mor wahanol i ni. Mae mewn cae gwahanol i ni, mewn cosmos gwahanol i ni. Mae e'n dragwyddol. Dim dechrau, dim diwedd. Nid fel ni. Mae gennym ni distrysgrif gen i. A mi fydd a diwedd yn bywyd distrysgrif marwolaeth ac ambell i distrysgrif rhwng y ddau yna. Dyna dechrau ni, dyna'n diwedd ni. Ond mae Duw yn dragwyddol. Ond nid ydy yn werth clymu ein bywyd ni efo'r Duw yna. Mae wedi creu'r cyfan. Y cyfan dyn ni'n gweld yn gwmpas ni. Duw sydd wedi dod â hwnna i fodolaeth. Ie, mae wedi'n creu chi a fi. Creaduriaid ydy ni. Ond mae Duw yn greu'r. Tydy Duw byth yn blino. Dim yn diffygio. Tydy ddim yn rhoi fyny. Mae e'n gyson. Mor wahanol i chi a fi. Dy ni'n blino. Dy ni'n mynd yn sal. Gethon ni anogau sy'n rhethau'n do o gan Dafydd felly o Llyfr y Pregethwr i gofio ein creawdwr yn nyddiau ei ynctyd cyn bod ni'n colli'n golwg, cyn bod ni'n colli'n danedd, cyn bod ni'n colli'n clyw. Dyna math o bobl ydy ni. Dy ni'n dirywio. Dy ni'n mynd i ddiffygio. Ond mae Duw yn wahanol. Ond nid ydy yn werth clymu ein bywyd i fyny efo y Duw yma. Mae Duw, mae ddeall e yn anchwiliadwy. Sut mae'n bosib i glymu ein bywyd ni efo bywyd Duw? Nad oes na ddim, dwi'n jyst yn rhoi llunin fyna ar gyfer i gynrychioli Duw. Okay? Sut da ni wedi dod at y Duw yma sydd yn berffaith, sydd yn sanctaidd a ninnau yn bechyduris? Sut yn ni'n mynd i ddod ato fo? Felly bod chi'n meddwl, o mae Duw rhy'n bell. Pwy di Duw? Dwi ddim oriod i'r gweld Duw. Ydy yn bodoli? Sut allai i glymu y mywyd i fyny efo rhywbeth neu rhywun dwi ddim yn gweld? Ond y newyddion da y bor y prawn yma yw bod na rhywun wedi dod yn dod rhwng chi a fi. Sef mae berson arall wedi dod. Mae yna berson arall wedi dod, sef Iesu Grist. A mae wedi dod i'n byd ni. A mae e'n gofyn i chi a fi i glymu ein bywyd i fyny efo Iesu Grist. Sut pa mae e'n haws clymu ein bywyd efo Iesu Grist? Oherwydd, dyn ni'n gwybod bod e'n ddyn go iawn, bod e'n dod i'n byd ni. Da ni'n darllen i hanes o. Da ni'n gwybod beth mae Iesu Grist wedi wneud. Mae Duw wedi anfon yr arglwydd Iesu Grist pwy bynnag sy'n credu, pwy bynnag sydd yn bodlon i dwistio i fywyd o gwmpas yr arglwydd Iesu Grist, bod e'n cael ei gadw gan Duw yn ei dragwyddoldeb. Mae'r arglwydd Iesu Grist wedi dod yn agos ato ni. A dyn ni'n gallu clymu ein bywyd. A trwy clymu ein bywyd efo'r arglwydd Iesu Grist, dyn ni hefyd yn clymu ein bywyd efo Duw. Oherwydd dyn ni'n gwybod bod yr arglwydd Iesu Grist a Duw yn un. Mae'r Iesu Grist yn gweddio yn tydi mewn gwirionedd yn Ioan penod 17. Mae'n gweddio hyn. Rwy'n gweddio dros i ddisgyblion iddynt fod yn un, ie, fel yr wyt ti o dad yno fi a minnau yno ti. Felly cyn Iesu Grist dod i'n byd, oedd Dyw a Iesu Grist wedi clymu efo'i gilydd. Yn un. Ond bydd oedd yr arglwydd Iesu Grist un byd ni i'n clymu ni efo'r arglwydd Iesu Grist fel ein bod ni yn gallu clymu ein gilydd efo Dyw. Ac efo'r twistio yna, beth yn ni'n dibynnu ar? Nid arno ni yn hunain, ond ar Dyw ei hun. A mae yna gryfder yn hwnnw. A dyma'r darlun o'n i'n teimlo oedd yn helpu mi wrth feddwl am y flwyddyn sydd i ddod. Os allai i, os dwi yn brofiadol o fod yn un ar arglwydd Iesu Grist a bod yn un efo Dyw ar gyfer y flwyddyn yma, dyma chi gydernid, dyma chi rhywbeth allwn ni bwyso arno fo yn ystod ein bywydau. Beth yw'ch dewis i chi bore yma? Ydych chi'n mynd i aros ar wahân? Ydych chi'n mynd i dweud, dwi'n mynd i siarad arglwydd Iesu Grist? Dwi'n mynd i drystio fy hun? Dwi'n mynd i cymryd unrhyw nerth o ddi wrth rhyw ddiw arall, ddiw dwi'n gwybod dando fo? Hyd yn oed dwi ddim am rhoi y mywyd i rhywun sydd yn gofyn am y cyfan. Dwi'n eisiau rhoi yn bywyd, dwi eisiau dal gafel ar y mywyd yn hun, diolch yn fawr. Dwi ddim eisiau rhoi yn bywyd i angofal yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r dewis i chi. Ond wrth i chi beidio wneud hynny, bydd na ddim cryfder, bydd na ddim sefyll yn ddydd y farn a fydd, oherwydd mi fyddwch chi yn ffeindio eich hunan o flaen Dyw, heb droed i sefyll arno fo. Y sawl sy'n ymlynu wrth yr arglwydd, y mae'n un ysbryd ag ef, meddai Paul wrth y Corinthiad. Dyma y darlun dwi eisiau rhoi i chi brawn yma, i chi ymlynu, i chi dwistio eich bywyd efo'r arglwydd Iesu Grist. Mae gen i sylw arall. Oherwydd, wrth i ni ddisgwyl wrth yr arglwydd, a mae hynny yn rhywbeth sydd wedi cael ei sgwennu yn yr Hen Testament, yn tydi disgwyl wrth yr arglwydd fel yn y cyfeiri ato fo, dyn ni hefyd yn disgwyl ymlaen at rhywbeth arall. Ac wrth i ni efallai trwy Testament Newydd, beth sydd yn dod i'r yn amlwg, yn y Testament Newydd, bod y weithred yna o ddisgwyl sy'n rhan o'n bywyd ni a rhan o bywyd y Cristion yn ddisgwyl am ddyfodiad arall. Nid dyfodiad cyntaf Iesu Grist i'r byd, ond dyfodiad yr arglwydd Iesu Grist unwaith eto. A mae yna nifer o gyfeiriadau. Rhufeiniaid 8, lle mae'n deud, disgwyl ein mabwysiad yn plant Dyw sef rhyddhad ein corff o gaeth iwed. Mae hwnna yn sôn am dod i'r nefoedd yn tydi. Cynta Corinthiaid penod 7, mae'n deud yr ydych yn disgwyl am ddatguddiad ein arglwydd Iesu Grist. Mae i'r arglwydd Iesu Grist yn mynd i ddod yn ôl. Mae Philippiaid penod 3 yn deud, oherwydd yn y nefoedd mae'n dinasyddiaeth ni, ac oddi yno hefyd yr ydym yn disgwyl gwaredwr sef yn arglwydd Iesu Grist. Wrth disgwyl wrth yr arglwydd, wrth clymu ein bywyd efo'r arglwydd Iesu Grist, clymu ein bywyd efo Dyw, dyn ni'n hefyd yn edrych ymlaen at yr arglwydd Iesu Grist i ddod yn ôl. A dyna beth yw bywyd y Cristion, a mae Paul yn ei lythyr at y Thessaloniaid yn deud pa fath o bobl ydy Cristnogion. A mae e'n deud, y fath ddibryniad gawsoch i'ch blith, y modd y troesoch at Dyw, dyma beth yw wedi digwydd yn Thessalonica, maen nhw wedi troi at Dyw o ddiwrth i linod i wasanaethu'r gwir Dyw byw, mae yna ddrastig newid wedi bod fyna, a mae'n deud, ac i ddisgwyl ei fab o'r nefoedd. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn mynd i ddod yn ôl. Dyn ni'n disgwyl am dyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Yr un peth mae'n cael ei ddeud yn Titus penod 2. Disgwyl cyflawni'r gobaith gwynfyledig yn ymddangosiad gogoniant ein Duw mawr a'n gwaredwr Iesu Grist. Pan ydych chi'n dod yn Gristion, mae'r disgwyl yn parhau. Wedi ni ddod i berthynas â Duw, wedi ni twistio ein bywyd efo'r arglwydd Iesu Grist, wrth i ni drystio yn yr arglwydd Iesu Grist am faddeiant a dod i ffydd ac i gredu yn efo. Wedyn, dyn ni'n edrych ymlaen at dyfodiad ein arglwydd Iesu Grist unwaith eto. A beth sy'n hyfryd fyna? Pan dyn ni'n edrych ymlaen, beth dyn ni'n disgwyl amdano fo? Dwi'n gofyn y cwestiwn i chi prawn, beth ydych chi'n disgwyl amdano fo? Nid dechrau tymor, nid gwyliau Pasg. Fel Christian, dyn ni'n disgwyl am weld yr arglwydd Iesu Grist. Fel mae'n cael ei ddisgrifio yn Rhufeiniad penod 22. A bydd gorsedd y Duw ar oen a'i weision yn ei wasanaethu, cant weld ei wyneb. Dyn ni wedi canu amdano fo, do, y prawn yma. De, wrth i ni canu'r emyn ola yna. Bydd ein cenhadaeth ar ben, cawn weld y wyneb heb len. Dyn ni'n edrych ymlaen at gweld yr arglwydd Iesu Grist. Ych chi, eich awdwr chi, eich cariad chi, yr un sydd wedi eich achub chi. Dyn ni'n edrych ymlaen at weld yr arglwydd Iesu Grist. So fel oedd Simeon yn barod i farw ar ôl weld y Mesia, mi fyddwn ni wrth fynd trwy marwolaeth yn cael gweld gwyneb yr arglwydd Iesu Grist a treulio tragwyddoldeb yn ei gwmni fo. Wel, y sylw ola sgen i y prawn yma ydy, sut ydyn ni yn mynd i ddisgwyl wrth yr arglwydd yn ein bywyd ni? Sut ydyn ni mynd i gadw'r llinyn yma wedi twistio? Ydyn ni yn mynd i cael y profiad yna o beth sydd wedi digwydd i Bont Borth? Does neb yn cael cerdded drosto fo oherwydd bod yna wendid wedi digwydd wrth i'r rhwd ac yn y blaen a gwanhau yn yr hangers yma. Beth sy'n rhaid i chi a fi'n wneud felly i gadw'r cysylltiad yma efo'r arglwydd Iesu Grist ac efo Duw y flwyddyn yma? Wel, mae'n syml iawn, tydi. Syml iawn. Gwneud pob peth yn siŵr nad yw'r llinyn yma yn dod yn rhydd o'i gilydd. Dyn ni'n gweddio. Parhau i weddio. Parhau i ddarllen y gair. Parhau i gyfarfod efo'n gilydd. Dod o dan weinidogaeth. Ffyddlon mae rhai sydd yn pregethu. Ac wrth i ni edrych ymlaen at gweinidogaeth rhodri neu'n plith ni. A bod ni'n dod at ein gilydd a bod ni'n clymu ein gilydd efo'r arglwydd Iesu Grist ac efo'n gilydd ar hyd y flwyddyn yma. A pyd o gadael i dim byd i rhwystro hynny. Felly anogaeth yn hwnna, syml iawn, ydy i cadw ymlaen i wneud, i cadw'r cysylltiad yma yn fyw gyda'r arglwydd Iesu Grist. Does dy ddim magic formula nag oes. Mae e'n frwydr, mae e'n rhywbeth mae rhaid i ni i geisio gwneud, ond mae rhaid i ni weithredu yn hwnnw. Be sy'n mynd i rwystro felly cadw'r cydblethiad yma? Wel, mae unrhyw beth sydd yn cymryd amser i ffwrdd o beth dyn ni'n wneud yn mynd i rwystro. Mae unrhyw beth sydd yn cymryd i fyny ein amser gweddi, ein amser darllen, a dwi'n siarad efo fi fy hun fy hyn, unrhyw beth sy'n mynd i leihau hwnna yn mynd i olygu bod y llacio yma yn digwydd. O'n i'n sôn ar y dechrau bod disgwyl yn cymryd amser. Mae disgwyl wrth yr arglwydd yn cymryd amser. Fel o'ch chi'n disgwyl am y galwad ffôn yma, neu disgwyl wrth y galwad ffôn efo cwmni insurance, ydych chi'n cymryd eich amser, dwi eisiau cael at i siarad efo rhywun i wneud a beth bynnag dwi eisiau wneud, a ydych chi'n bodlon aros, mae cymryd amser. A mae'r un peth o disgwyl wrth yr arglwydd, mae'n cymryd amser. A mae unrhyw beth sydd yn cymryd lle y gweithrediad yna yn mynd i dynnu i ffwrdd. Os dyn ni rhoi mwy amser i wneud peth eraill, na gyda ni i wneud yn siŵr bod ni'n cadw cydblethiad yma at ei gilydd, dyn ni wedyn yn mynd i llacio a colli'r grym sydd yna. Felly, darlun syml, dwi'n gwybod. Ond i fi, oedd e'n gymorth. I wrth edrych ymlaen at y flwyddyn sydd ei ddod yma, disgwyl wrth yr arglwydd bod ni'n troi ein bywyd o gwmpas Duw a'r arglwydd Iesu Grist, ac wrth gwrs mae'r Ysbryd Glân yn cael ei gynnwys yn hwn hefyd, a bod ni'n cael nerth a hyder wrth wneud hynny. A mae yna addewidion, mae hwnna'n stori arall yn dydi. Ond sbiwch ar addewidion, y mae rhai sydd yn disgwyl wrth yr arglwydd yn adennill nerth. A nid nerth corfforol di hwn. Adennill nerth. Mae'n yn magu adennydd fel erir, rhedeg heb luno ac yn rhodio heb ddiffygio. Mae hwnnw yn rhywbeth arall chi i feddwl amdano fo, myfyrio arno fo. Wrth ddisgwyl wrth yr arglwydd, mae Duw yn rhoi ei addewidion ar ein cyfer ni, ar gyfer y flwyddyn yma ac ar gyfer ein dyfodol ni hefyd. Felly diolch am eich gwrandawiad a gobeithio bydd y darlun yma'n gymorth i chi wrth i chi fyw yn y flwyddyn yma.